Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră la emisiunea Vieți Transformate, astăzi Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitata noastră de astăzi, doamna Eva Tiponuț. Bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate și ne bucurăm să puteți împărtăși cu noi o viață schimbată de Dumnezeu. Cum a fost viața dumneavoastră? Cum s-a schimbat? Cum l-ați întâlnit pe Hristos? Despre toate aceste lucruri intenționăm să discutăm astăzi. Încă o dată, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, pentru această oportunitate de a povesti lucrurile care, într-adevăr, Dumnezeu a transformat în viața mea. Și aș dori să menționez că am fost crescut într-o familie creștină, poate pus în ghilimele, dar pot să spun că părinții mei au fost niște oameni morali. Dar atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, de-abia mi-am putut da seama că de fapt ei nu-L cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. În această atmosferă de a nu face lucruri rele, de a alege o cale dreaptă, mi-am desfășurat activitatea în școală și bineînțeles ca orice copil în acele vremuri, pentru că au fost anii 64 până prin 72 când mi-am terminat facultatea, am participat la toate acele activități politice care erau la mare rang atunci pe vremea respectivă. Și acest lucru, de fapt, mi-a deturnat calea de la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că de-a lungul anilor, din când în când, mama mea mă avertiza și îmi spunea să nu lucrez duminica, să nu fac anumite lucruri, pentru că există un Dumnezeu și că acest Dumnezeu vede și că nu-i sunt plăcută. Bineînțeles, n-am putut să primesc aceste lucruri. Ba, de multe ori, poate chiar i-am răspuns cu un ton iritat. Și astfel mi-am parcurs viața mea de adolescentă, apoi în facultate. Lucrul acesta poate m-a prins mai puternic și aș vrea să accentuez aici, pentru că cred că multe persoane au trecut prin acest lucru. În viața unui om moral, unde nu există Dumnezeu, există acea dorință de înălțare, de a face lucrurile pentru sine, de a atinge un anumit țel, care de fapt nu era țelul pentru Dumnezeu, ci era țelul meu personal. Și cred că acest lucru m-a determinat ca în facultate să fiu un student bun, dar foarte implicată în activitatea politică. Și acest lucru mi-a înrăurit gândirea mea în așa măsură că atunci când eu am terminat facultatea, am putut spune că eram un ateu. Nu credeam că există Dumnezeu. Și lucrul acesta m-a condus ca, după ce am fost repartizată în întreprinderea de aparate de măsură electrice din Timișoara, pe atunci se numea IAM, Sigur că am urmat aceeași cale de ascendență în activitatea mea politică și am fost membru de partid, ca apoi, aproape 8 ani de zile, am fost secretară de partid a unei grupe destul de numeroase de ingineri proiectanți din cadrul acestei întreprinderi. Și aș putea spune că acest lucru pentru mine a fost o stare extraordinar de defavorabilă pentru a-L putea cunoaște pe Dumnezeu, pentru că devenisem ambițioasă, devenisem foarte doritoare de a mă înălța. Totul mi se părea că sunt pe baza strădanilor mele, deși n-aș putea să spun că eram înfigăreață sau eram obraznică, nu, dar aveam niște ambiții ascunse. Aceste lucruri poate au favorizat și faptul că m-am căsătorit. Soțul meu este profesor universitar la Facultatea de Electrotehnică. L-am cunoscut înainte de a intra în facultate, ca după aceea, chiar în primul an de facultate, m-am căsătorit. M-a ajutat foarte mult în partea profesională, dar ca și soț și soție, aș dori să spun, a fost o concurență între noi. Eu m-am simțit oarecumva dezavantajată din punct de vedere profesional, pentru că el era un om capabil din punct de vedere profesional și m-a depășit, iar eu vreau să completez acest lucru implicându-mă, de fapt, în activități politice. Și acest lucru a fost un dezastru pentru familie, pentru că eu nu am fost o soție, cum ar fi trebuit să fie, ci exista între noi acea concurență, acea bătălie. Și mai mult decât atât, pentru că acea concepție ateistă îți insuflă acea egalitate între bărbat și femeie, lucrul acesta a fost ceva cumplit. Și trebuie să spun că lucrurile sigur nu au mers de la început într-un mod foarte dezastros, dar an cu an aceste lucruri au fost evidente. Eu atunci poate nu mi-am dat seama, doar parcurgând anii, mi-am dat seama că în fiecare an eu, de fapt, pierdeam teren. Și aș vrea acum să amintesc situația mea în familie, dar vis-a-vis de copilul meu. Primar, mă rog, intervenția, aș putea spune, a medicilor, am născut un copil. Eu îi mulțumesc Domnului pentru că acum sunt convinsă că este harul Lui și este darul Lui dat familiei noastre, dar l-am născut cu întârziere, adică la o vârstă destul de înaintată, am avut 39 de ani când l-am născut. Mi-am pus ambiții în el, am vrut eu să fac din el un om deosebit, soțul meu a vrut să facă din el un om deosebit. Și aici planurile noastre întotdeauna se ciocneau și apăreau întotdeauna divergențe. Copilul nu avea nimic de câștigat, dar cu atât mai mult, el parcă s-a îndepărtat, cel puțin am simțit, de mine. Și fiind un copil într-adevăr studios și fiind un copil curios și fiind un copil care a fost chemat de Domnul, el a început să citească Biblia Și țin minte, a avut 10 anișori când el mi-a pus această întrebare. Mama, ce știi tu să-mi spui? Există Dumnezeu? Și m-am simțit pusă la colț, pentru că eu nu știam să-i răspund copilului meu. Și atunci, mă rog, cum eram obișnuită să ies din anumite încurcături, i-am dat copilului meu următorul răspuns. O, Sebastian, există în mintea unor oameni slabi și neputincioși. Există, este o ficțiune a minții umane. Și copilul m-a privit și ziua aceea n-am să uit nici când. Știu că nu l-am mulțumit cu acel răspuns, pentru că de-abia după câțiva ani, când și eu și el ne-am întors la Domnul, el mi-a spus: Mama, tovarășa învățătoare, când am întrebat-o de Dumnezeu, ea mi-a zis că există. Și atunci mi-am dat seama cât de incapabilă eram ca eu să-i dau adevărul copilului meu. Dar lucrurile acestea, sigur că nu m-au lăsat indiferente și m-au marcat. De multe ori mi-am adus aminte de această întrebare atât de tranșantă, așa cum știu copiii de multe ori să pună. Și viața mea s-a derulat în continuare și vreau acum să amintesc niște lucruri, deci din întreprinderea unde lucram. În acea perioadă, anilor 70 și în această întreprindere, erau foarte mulți copii ai Domnului și m-a marcat un singur lucru. Sigur că, ca și toți ceilalți care nu credeam în Dumnezeu, îi desconsideram, ne feream de pocăiți, îi tratam cam de sus și îi priveam totuși cu curiozitate. Țin minte de o întâmplare, că era, noi așa spuneam, bandă de lucru, de montaj, la una dintre secții și toți acești oameni, acum, mă rog, pot să-i spun frații mei și surorile mele, deci erau pocăiți de la diferite biserici, dar ei se adunaseră în acel loc și printr-o împrejurare, cred eu, nefavorabilă pentru ei, au fost puși în tura de noapte. Și acești frați și surori, acești pocăiți, cum spuneau cei din fabrică, noaptea cântau. Vă dați seama, toată întreprinderea era liniște, era asta, ei cântau. Dar bănuiesc că harul Domnului era peste ei, pentru că făceau normă, cum nu făceau alte benzi de montaj. Ba mai mult, ei lucrau pentru export. Și ba mai mult, fabrica, într-o vreme, chiar dacă n-au recunoscut-o mulți, se sprijinea pe această lucrare pe care ei o făceau în cursul nopții. Până într-o zi când au cântat un pic mai tare și au fost auziți de niște securiști din partea aceea care patrulau și directorul a fost luat, acum ce mărturisesc, într-adevăr, poate unii își vor aduce aminte de acele vremuri, Și directorul, deși nu era pocăit, dar pentru el se rugau câteva zeci de pocăiți din fabrică, a avut acel răspuns extraordinar. Dacă aveți ceva împotriva acestor oameni și dacă îi veți muta din fabrica mea, nu mai răspund de export. Și cum bine știm, fabrica noastră era prima, se pare, pe vremea aceea la export, nici celor de la municipiu cred că nu le convenea să se întrerupă și nu știu cum s-a rezolvat, doar știam noi că acei oameni au rămas. Ei, a spus aceste lucruri pentru că a fost un lucru care pe mine puțin m-a pus pe gânduri.
A fost un fel de prim contact cu puterea lui Dumnezeu.
Cred că da. Și așa cum chiar Dumnezeu ne spune că există o zi a cercetării, cred că de acolo a început cercetarea vieții mele. Și n-am spus nimănui nimic, dar mi-am pus această întrebare. Totuși, cum oamenii aceștia reușesc să facă și ceilalți nu? După aceea, sigur, mi-am continuat viața mea de și ca secretar de partid, ca activitate politică. Și bineînțeles că nu-mi dădeam seama că eu sunt în mijlocul unor oameni care mințeau, chiar furau. Deci aș putea spune lucruri care e și greu să mai mi le amintesc. Sigur, toate aceste lucruri nu pot să spun că le practicam, dar știam de ele. Le cunoșteam. Ba mai mult, în activitatea politică, de multe ori prezentam oamenilor lucruri într-un mod fals. Și îmi dădeam seama că cu zi ce trece, lucrurile parcă se amplifică. Și ajunsesem la un moment dat că parcă începeam să nu mă suport pe mine însă. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă totuși în viața mea? Nu, eram foarte nervoasă, eram când trebuia să vină ziua, când se ținea acele ședințe, eu trebuia să iau câte un pumn de calmant ca să pot să intru, mă rog, în ăsta și să țin ședința aceea. Ceva simțeam că se întâmplă în viața mea. Acasă eram așa de recalcitrantă încât cu soțul abia ne puteam înțelege. Cu copilul nu mai spun. Erau doar cuvinte, ce să faci astăzi, ce să mănânci. Nu era niciun fel de comunicare ca și mamă și fiu. Și lucrurile s-au perpetuat în această stare, dar zi de zi deja îmi dădeam seama că parcă ajung la limita saturației acestei vieți. Și aș vrea să precizez data, deci toate aceste lucruri parcă ajunseseră la culme în anii 89, în noiembrie, chiar înainte de alegeri. Și la un moment dat mi-a venit un gând și am zis: Doamne, eu nu mai pot să mai continui această activitate. Deși nu știam nimic ce se va întâmpla peste chiar 2 luni, dar parcă spuneam că dacă mai rezist mult, eu nu voi mai putea face față ca și om. Și pentru că chiar în secția unde lucram erau câteva fete pocăite, m-am dus la una dintre ele și i-am spus: uite, eu am un necaz. Toată lumea știa că sunt secretar de partid și se fereau de mine. Și, dar fata pe de altă parte mă simpatiza și și-a luat timp și a spus: da, doamna Eva, sunt dispusă, spuneți-mi. Zic: tu ești pocăită, nu? Ea a zâmbit, n-a spus nici da, nici ba, dar știam că este. Zic: te rog să-mi spui, tu când te rogi la Dumnezeu, Dumnezeu ți împlinește dorința. Și fata s-a uitat la mine și a spus: dacă este după voia lui, da. Și ce înseamnă după voia lui? Și atunci, în câteva cuvinte, mi-a spus niște lucruri. Dar parcă îmi plăcea ceea ce mi-a spus. Apoi mi-a zis: dar ce problemă aveți? Uite, te rog, eu îți spun ție, dar să nu spui la nimeni. Eu vreau să nu mai fiu aleasă secretară anul acesta. Și dacă aș putea, nu aș mai dori nici să rămân în partid. Și atunci ea a zis: păi ne rugăm. Și zic: tu să te rogi, că eu nu știu să mă rog. Și s-a rugat ea. Și am zis: atât? Da, atât. Mai trebuie să fac ceva, să mă duc la catedrală, să pun o lumânare, știam că, dar ceva mai știam. Ce? Nu, atât. Și atât a fost. Deci, în 19 octombrie au fost alegerile și cu câteva zile înainte a venit o circulară, cum se numea pe atunci, că cei ce sunt de naționalitate maghiară să nu fie realeși ca și secretar de partid. Și atunci eu am fost copleșită. Știam că acea fată n-avea nici înclin, nici mânică cu acea circulară. Și atunci am zis: da, Doamne, înseamnă că Tu existi. Și atunci am îndrăznit să merg la o prietenă de-a mea, care cu câțiva ani se pocăise și care era în aceeași fabrică, dar din motivul că nu puteam accepta această idee, noi eram, de fapt, despărțite. Și am început să o întreb. Și ea a început să-mi spună ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și mi l-a prezentat pe Iisus Hristos, de care eu până atunci nu auzisem că ar fi făcut așa o jertfă pentru mine personal. Și fiecare cuvânt care mi se spunea din Biblie era pentru mine ceva extraordinar. Și am zis: Doamne, dacă într-adevăr lucrurile acestea sunt așa, eu aș dori să-L cunosc, dar cum? Că eu totuși încă eram în fabrică, eram... Deci, era... multe întrebări în mintea mea. Eram foarte tulburată. Am venit acasă și în acele zile, într-adevăr, mă îmbolnăvisem. Am avut așa o stare de agitație și ajunsesem într-o așa un impas chiar, că la un moment dat am zis: Doamne, eu nu știu încă, afară de această experiență pe care Tu mi-ai arătat-o că există, dacă da sau nu, dar eu așa nu mai pot trăi. Acum, în această neclaritate, pentru că erau într-adevăr, erau niște zguduituri la nivelul minții mele, eram afectată și din punct de vedere sufletesc. Și pot să spun că la un moment dat chiar un gând al sinuciderii m-a încercat. Dar a venit o voce și acea voce era copilului meu, care mi-a destăinuit printre altele că el citise Biblia și că există un Dumnezeu care poate și să vindece și care este un Dumnezeu bun. Și atunci eu am fost foarte contrariată, m-am speriat, am crezut că, într-adevăr, el a trecut la pocăință, fără ca eu să știu. Și atunci el mi-a spus: nu, mamă, Biblia din care am citit există în casa noastră de când voi v-ați căsătorit și este de la bunica, de la Oradea, pentru că socrul meu a fost, acum nu mai este preot. Și lucrurile acestea puse cap la cap, într-adevăr, m-au determinat atunci, în acea după masă, să iau hotărâre. Și a spus: Sebastian, tu dorești să-L cunoști pe Dumnezeu așa mai mult? Da, mamă, aș dori să merg, zice, la o biserică pocăită. E, atunci ne vom duce. Și prima biserică unde am fost împreună cu fiul meu și cu acea prietenă a fost biserica numărul 1 Betel. Acolo am auzit pentru prima oară cuvântul Domnului. Acolo, într-adevăr, m-am simțit ca și cum n-aș mai fi fost pe acest pământ. Atunci mi-am dat seama de ce acei oameni sunt așa cum sunt. Și nu după multe zile s-a produs evenimentul Revoluției. Dar în inima mea deja Domnul Iisus făcuse o revoluție, una spirituală.
Despre mersul acestei revoluții spirituale în inima dumneavoastră v-aș ruga să continuăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Astăzi timpul nu ne mai permite, cu toate că mărturia dumneavoastră este deosebit de impresionantă și tulburătoare și sunt convins că mulți dintre ascultătorii și ascultătoarele noastre au fost impresionați de această mărturie. Despre revoluția care a avut loc în sufletul dumneavoastră și cum a schimbat această revoluție viața dumneavoastră, v-aș ruga să continuăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate.
Sigur că da, cu plăcere.
Stimați ascultători, ne pare rău că nu putem continua astăzi. Vă invităm săptămâna viitoare la următorul episod al emisiunii Vieți Transformate pentru a continua derularea istoriei doamnei Eva Tiponuț și a modului în care Dumnezeu a schimbat încă o viață dintre milioanele de vieți schimbate de puterea Lui. Vă mulțumim, la revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un domnul din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.